já v Národní galerii pracuji téměř 20 let a jako kurátorka pracuji asi 15 let a tou sbírkou nebo těmi jejími peripetiemi a dějinami se dopodrobna zabývám, takže tam si myslím, že můžu docela podrobně říct o tom, jak ta sbírka vznikla a odkud se tyto předměty do České republiky dostaly. První věc, kterou si musíme uvědomit, si myslím, je velmi zajímavé to, jak je vůbec možné, že sbírky asijského umění, nejen čínského, ale i japonského, indického a podobně, se dostaly do této malinké země ve středu Evropy, protože samozřejmě nemůžeme si nalhávat, že se srovnáváme se sbírkami západními. Je jasné, že české země nebyly nikdy součástí nějaké koloniální mocnosti, jako třeba byla Francie, Británie. Tam jsou ty sbírky mnohem starší a jednodušeji se získávala ta díla během kontaktů v Asii. Pro naše země platí, že ty sbírky se budovaly o něco později a ty zdroje byly zase trošičku jiné, nebyly to vlastně ty výpravy v 18. 19. století, ale v podstatě ty kořeny můžeme hledat až ve 20. století. Sbírky úplně ty nejstarší pochází ještě ze šlechtických kořenů, kdy nejen v Praze nebo v Národní galerii v Praze, ale i v jiných místech České republiky se nacházely sbírky šlechtické čínského porcelánu, čínského užitého umění a případně třeba sochařství, to už v menší míře. Ty měly samozřejmě kořeny v tom šlechtickém sběratelství, které ale zase na druhou stranu nerozlišovalo, jestli to je třeba Čína nebo Japonsko. Často se to jmenovalo třeba indiánské nebo indické věci a tam v těch sbírkách byly teda ty nejstarší čínské předměty na našem území. Potom ve 20. století teprve začíná takové skutečné sběratelství čínského umění z toho důvodu, že za první republiky byli určití sběratelé, nadšenci, cestovatelé, kteří se vydávali na ten Dálný východ a tam většina z nich prostě strávila nějakou delší dobu a tím pádem měli možnost vlastně lépe poznat ty kultury jednotlivé. Nebylo už to neznalecké sběratelství, ale naopak vždycky zapadli do nějakého prostředí, ať už v Japonsku třeba Jové Hloucha, nebo v Číně jsme měli právě významné sběratele Vojtěcha Chytila, Josefa Martinka i některé další menší, ale tyto dva asi teda nejvýznamnější, kteří tam žili dlouhodobě, řadu let a měli možnost poznat to prostředí dobře, seznámit se i s místními umělci, poznali trh s uměním v místě a tím pádem nazbírali předměty čínského umění, které jsou už jiného typu než v tom nejranějším sběratelství. Když se dostaneme do doby po druhé světové válce, tam potom v roce 1951 byla přímo založena naše sbírka v rámci Národní galerie a tam jsme v období čilých styků mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou, čili v té době těch kontaktů vlastně socialistických zemí, kteří se všichni snažili budovat i kulturu. Samozřejmě v tom období, aspoň tedy tak toto pamětníci zmiňují, že to nebyla ještě doba jako z jiných oblastí života, známe, že to byla doba strašná, ale v kulturním prostředí přispělo tohleto zřízení nebo tehdejší situace, že se mohli stýkat odborníci, ať už umělci nebo kurátoři, badatelé o umění. A vlastně ty sbírky vznikaly také tímto způsobem. Vlastně ta třetí fáze sběratelství byla taková a získali jsme velmi jako cenná díla.
Podkladem nebo základem příští sbírky byl zájem určitých osobností. Bylo to obvyklé, že z těchto pramínků vznikala ta oficiální sbírka?
Určitě to bylo tak, protože ty osobnosti vlastně byly ti jediný, kdo to umění Asie znali nebo sbírali. Vlastně v těch 50. letech, když ta sbírka se ustavila oficiálně, tak oni samozřejmě znali z toho prostředí, jaké tady je, z výstav, které se do té doby konaly a z různých samozřejmě přátelských vztahů, které většinou s těmi osobnostmi měli, tak ti kurátoři a ředitel, především první ředitel Lubor Hájek, věděl velmi dobře, kdo z těch starších sběratelů má jaké sbírky. A bylo jedině na snadě, že ty lidi kontaktovali a buď ty sbírky od nich i vykupovali, anebo doufali, že teda něco se třeba dostane do sbírky darem. Takový hlavní velký konvolut přišel po smrti manželky Vojtěcha Chytila v roce 81, kdy ona vlastně tu sbírku předválečnou, která byla velmi významná, obrovská, velmi kvalitní, co se týče čínské malby, ale i dalších předmětů, po dobu asi 30 let prostě měla jen tak doma. A pak, když zemřela, tak protože ji ani teda neprodala, ani neměla komu odkázat, neměli dědice, tak ta sbírka přišla jako odkaz do Národní galerie.
Lišily se sbírky soukromých sběratelů od toho, co se pořizovalo potom do té oficiální sbírky?
Ne, Ne, tady můžu říct, že právě proto mě ta 50. léta tak fascinují, že vlastně oni měli podobné věci, jaké potom ještě stále byly možné v Číně pořídit. Hlavně samozřejmě, co se týká malířství, to je jedna skupina věcí, něco nakoupili už ti předváleční sběratelé, i když samozřejmě pak byly teda další malíři mladší, kteří se teprve narodili a teprve od nich začali sbírat od těch 50. let dál. Ale třeba co se týče Čípajše, asi nejslavnějšího malíře 20. století, tak velmi bohatou sbírku nazbíral Vojtěch Chytil v meziválečném období a potom stále dál po druhé světové válce se znova na Čípajše obraceli a on zase byl takový typ, že velmi rád se kamarádil s cizinci a vždycky jim vyprávěl, přijímal delegace prostě ve svém domě, přestože byl už docela starý. Návštěvy měl velmi rád a zase i ty poválečné delegace získali od Čípajše díla nedozírné hodnoty. Jiná situace je potom v tom šlechtickém sběratelství. Tam samozřejmě to, co bylo na těch zámcích, tak vlastně bylo znárodněno, že během války to bylo zabaveno. Po válce zase se to znova přerozdělilo tím, jak se vracely ty majetky a řada z nich se nevrátila, protože to bylo na základě různých zákonů znárodněno. A tudíž ta část sbírky, která se zakládá na těchhle z těch zdrojích, tak ta přišla vlastně zákonem do našich sbírek. A pak zase až teprve v 90. letech některé z nich se přehodnotily, ale pro tu čínskou sbírku myslím, že tam nebylo tolik. Několik předmětů jsme vraceli, ale většina z nich byla třeba z nějakých těch německých sbírek nebo prostě lidí, které potkali takové osudy, že už to nebylo ani komu vrátit. A nebo pak, co případně ještě zůstalo na zámcích, to je taky docela zajímavá kapitola, po založení sbírky v roce 1951 nastoupil Lubor Hájek, jak už jsem zmiňovala, jako ředitel té nově založené, tehdy se to jmenovalo oddělení orientálního umění a tu sbírku vlastně budoval z těch všech možných zdrojů a právě když věděl, že něco třeba na nějakých zámcích je zajímavé pro tu naši sbírku, tak si vymínil, aby zase dostali tady příkaz to Národní galerii předat a vlastně takovou jako až docela brutální cestou, co teda zase někteří ti pamětníci vzpomínají. Vlastně to, co bylo pro tu sbírku významné a třeba zastupovalo nějakou oblast, kterou jsme do té doby neměli, tak vlastně bylo jako do té sbírky převedeno nějakými příkazy převodními a podobně.
Pokrývá ta sbírka čínské umění, řekla bych, v celku, anebo je někde bohatší a někde něco chybí?
Tak to je velmi zajímavá otázka, protože ta sbírka je docela široká. Je tam zastoupeno velké množství různých typů čínského umění. Asi jediné, co nám vysloveně chybí, je lidové umění. To se v Národní galerii nikdy nezbíralo, ale jinak pokrývá nejrůznější umělecké druhy a žánry od úplně nejstaršího umění. Nejstarší, co máme ve sbírce a i celkově se považuje vlastně za nejstarší díla umění v Číně, jsou neolitické keramické nádoby, takže je tam pár ukázek. Pak z doby bronzové, jsou to bronzové nádoby, pak z doby přibližně 1000 let od začátku našeho letopočtu do konce prvního tisíciletí jsou to hrobové figury, které v Číně se takhle dlouho vyráběly a různým způsobem se vyvíjely. Takže i tuhle tu oblast máme velice dobře pokrytou. Pak buddhistické sochařství je tam velmi široce zastoupeno, protože pan Hájek, první ředitel sbírky, byl zapáleným buddhistou, takže to je zase taková věc, kterou velmi rád sbíral a velmi si cenil těch akvizic tehdy. No a pak se dostáváme do užitého umění, porcelánu, keramiky nebo různých předmětů užitého umění. Ta sbírka také má určité reprezentativní konvoluty těchto předmětů, jako poslední čínské malířství, grafika, kaligrafie. Tyto disciplíny jsou taky zastoupeny velice bohatě. Asi se možná na tomto místě nabízí zmínit, že vlastně nejsme jedinou státní sbírkou asijského umění v České republice. Máme tu ještě Náprskovo muzeum a tam jsou nejrůznější taky sbírky, ať už dálně východní, předovýchodní, východní Asie. No a z té Číny v Náprskově muzeu se spíše v minulosti soustředili na sbírání těch užitých umění nebo různých předmětů lidového umění, etnografik a tak podobně. Takže tyto věci spíš, kdyby měl někdo o ně zájem, tak má smysl je spíš hledat v tom Náprskově muzeu. V Národní galerii taky jsou, ale ty sbírky nejsou tak široké, tak bohaté. Jsou tam v podstatě ukázky některých typů, třeba keramiky a porcelánu.
Existuje ve sbírce specialita, za kterou jezdí zájemci a znalci ze světa?
Ano, tak to vysloveně existuje. Sbírka čínské malby 20. století, tradiční tušové malby 20. století. Tady je asi dlužno poznamenat, že to staré malířství bylo velmi odlišné od evropského a úplně zjednodušeně řečeno na konci 19. století a na začátku 20. století docházelo v Číně k takovému obrovskému přehodnocení tady všech těch tradic pod tlakem hroutícího se císařství a všech těch politických a hospodářských problémů, tak Číňané se dívali na západ a říkali si, jak je možné, že vlastně nemáme takové úžasné malířství, jako mají v té západní tradici založené na tom renesančním malířství a tak dále. A vlastně v té době došlo k takovému rozštěpení malířského umění na dvě hlavní větve, na dva velké proudy. Jedno z toho je tradiční tušová malba, která naštěstí přežila, ač někteří přímo tvrdili, že to je zdroj všech problémů a toho, že vlastně Čína zaostala a podobně, že by se měli těchto starých věcí zbavit, ale naštěstí to nikdy nenastalo úplně do extrému. Je to ta tušová malba tradiční a potom je malba moderní, která se inspirovala západním malířstvím a začala normálně se učit evropská malba, ať už tradiční nebo moderní, v čínském prostředí. Takže ve 20. století existuje i evropská malba v Číně, i tradiční tušová malba a my máme právě sbírku velikou, asi 250 maleb, té tradiční tušové malby od malířů 20. století, což je vlastně taková veliká rarita, protože třeba ve Francii taky mají velké sbírky moderní malby, dalo by se říct, ale hodně se tam odrazilo to, že Číňané studovali ve Francii, kamarádili se s francouzskými umělci, malíři a podobně a tudíž vlastně tam zanechali taky nějaké svoje malby, nějaká svoje díla, ale často to jsou oleje, prostě evropské malířství. Tušová malba, jako takhle velká sbírka, je vlastně v Evropě jenom na několika místech. V Paříži něco mají v Berlíně, potom v Oxfordu a právě u nás. A je to skutečně taková sbírka, za kterou se i z Číny, i ze západní Evropy, i z jiných zemí vydávají kolegové se na ní podívat. A tady u této sbírky je to částečně podobné jako u té celé sbírky čínského umění a částečně tam jsou pak ještě další zdroje. Jeden z hlavních zdrojů je právě sběratel Vojtěch Chytil, který žil v Číně ve 20. a 30. letech 20. století, přesně v tom období, kdy Číňané se obraceli na západ a snažili se od západních umělců naučit, jak vlastně malovat, jak pracovat evropskými technikami. A protože to byl malíř, který studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, tak vlastně měl to velmi jednoduché v tom, že okamžitě byl pozván, aby vyučoval malířství Číňany. Takže on učil západní malbu, ale zároveň měl možnost seznámit se přímo osobně s těmi současnými malíři. A protože byl trošku zvláštní v tom, že neměl úplně tak zájem o to staré umění, což většina západních sběratelů měla, ale spíš obracel teda svůj pohled do té současnosti tehdejší, jako jediný nebo jako úplně první, dalo by se říct, v Evropě, začal sbírat i díla těch svých současníků a nazbíral hlavně velmi mnoho obrazů od Čípajše, ale i dalších Xiaosuna, Chen Pantinga, kteří nejsou možná tak známí. Velká část ale zůstala uchytila doma, protože měl určité předměty, které nechtěl nikdy prodat. A ty teda potom, až zemřela jeho manželka, teprve asi za dalších 30 let, se dostali do Národní galerie odkazem. Další část potom přišla v 50. letech skrze ty oficiální kontakty. Tam zase se velmi, velmi zasloužil Adolf Hofmeister o to, že v té době delegace, které jezdily do Číny, z nich on se účastnil, myslím, dvakrát, že zaměřili svůj pohled na malířství a ne třeba na jiné věci, protože on byl malíř, on byl karikaturista a zajímal se velmi o to, jak se to dělá třeba v Číně, i o ty techniky a tak. A díky němu se i vyjednali třeba právě ty fondy pro nákup. No a poslední, taková nejmenší skupina, ale taky strašně významná, je vlastně sběratelství sinologů, protože všichni ti, kdo jezdili do Číny, tak získali díla, tak určitě taky měli možnost seznámit se, stýkat se se současnými umělci, sinologové, kteří dodnes někteří z nich žijí, ale prodali části svých sbírek do galerie, někteří zemřeli, tak to prodali jejich potomci, nebo někteří teda i odkázali, ale to zas tak moc ne. Ta naše sbírka je specifická hlavně tím, že má velmi mnoho obrazů od Čípajše. Čípajš je asi nejslavnějším malířem 20. století. Do značné míry to je proto, že vlastně žil tak dlouho. On se narodil 1864, myslím, a umřel až v 50. letech. Takže vlastně celou tu epochu první republiky, celé to meziválečné období, byl velmi slavným a činným malířem v Pekingu. A pak dokonce až teda po druhé světové válce znova stoupla jeho hvězda a začali ho všichni navštěvovat a byl velmi obdivován. Ta jeho díla se velmi blížila asi tehdejší doktríně vkusu, jak má vypadat správné umění, že se má dotýkat běžných lidských záležitostí, že to nemá být sofistikované, přeestetizované umění jenom pro pár intelektuálů. Čípa, že právě maloval věci z běžného života, ať už jsou to obrazy zvířat, které známe od něj, jako třeba krevety, kuřátka. Ale maloval i krajiny, které zase měl takové velmi jako působivé, barevně zajímavé, inovativní, ač teda stále v tom stylu tradiční tušové malby. I ty krajiny byly vlastně něčím zajímavé, nové, neotřelé. A potom samozřejmě i další náměty nejrůznějších, hlavně rostlin nebo zvířat, většinou s nějakými pozitivními významy. V Číně jsou tři hlavní žánry, které všechny se v Čípajšově díle objevují, a to jsou rostliny, krajiny a postavy. A všechno vlastně ten Čípajš dělal a byl velmi jako činným malířem. Je o něm známo, že snad několik tisíc děl namaloval za svého dlouhého života. A skutečně my máme z nich něco přes stovku. V tomhle je ta sbírka významná, že má velmi mnoho Čípajšových obrazů a také, že pokrývá všechna ta témata, která jsou v čínské malbě typická. Na druhé straně ale byli pak malíři jako třeba Lin Fengmian nebo Pan Tianshou, kteří nebyli vůbec takhle jako lidoví, kteří byli naopak velice sofistikovaní, ale zase byli velmi slavní v rámci čínské tušové malby, měli tam svoji pozici. Učili třeba na jiných místech, Čípajš byl v Pekingu celou tu dobu a ty delegace taky hlavně jezdili do Pekingu. Ale pak jsou teda části té sbírky, které reflektují tyhle ty další malíře, jako třeba díla toho Lin Fengmiana, myslím, bych mohla zmínit. On v meziválečném období žil v Paříži, učil se západní malbu a pak maloval obě dvě, tu západní i tu tradiční, ale vlastně v té tradiční tušové malbě přinesl zase spoustu nových věcí, maloval taky takovými jako impresionisticky, takovými zvláštními barevnými kombinacemi, nebo potom v pozdějším období, kdy bohužel během nechvalně známé kulturní revoluce tihleti malíři velmi trpěli, tak zase se vyjadřovali určitým způsobem velmi moderně, třeba temných tónech, a to v dnešní době opět v rámci moderního umění je to vysoce ceněno. A ty sbírky vlastně jsou tím zajímavé, že vidíme tam i tato díla, která třeba v Číně samozřejmě nezůstala. Takže od Lin Fengmiana máme několik takových zajímavých čtvercových kompozic v tmavých barvách.
Je možné a je žádoucí sbírku čínského umění rozvíjet a jakým způsobem, jaké jsou možnosti?
Určitě bych řekla, že to je velmi žádoucí, že vlastně v dnešní době to jistě řada lidí tuší, nebo se to stále víc dostává na povrch, že v Číně se velmi rozvíjí takový ten soft power, dostat se nějakými nenápadnými technikami na západ a odsud čerpat pro svůj vlastní užitek. A v umění se to projevuje tím způsobem, že čínští sběratelé atakují celosvětové trhy s uměním a cokoliv čínského se objeví, hlavně teda z těch významných sbírek nebo významných předmětů, jako třeba jsou ty malby 20. století, tak všechno jde do Číny. Takže Číňané se snaží skoupit na západních trzích nebo na globálním trhu, co se dá z těch sbírek, které se teda objevují. A pro nás, co jediné můžeme dělat, je apelovat na lidi, aby neprodávali nic, ale aby, když mají nějaké obrazy, je zanechali ve svých sbírkách, aby ty díla zůstaly tady na západě, zůstaly pokud možno v českých sbírkách. Prostě, abychom to, co se podařilo nazbírat těm generacím před námi, uchovali pro naše sbírky a nedostali se tyhle ty věci do Číny. Jiná věc je rozvíjení sbírek samozřejmě z toho oficiálního prostředí. Stále se snažíme vyjednat i s ministerstvem nebo s našimi podporovateli, aby další předměty ty čínského umění se nakoupily. To určitě ano, ale i tam je to samozřejmě náročné, protože zase v těch státních institucích vždycky je velký boj o to, jaké předměty bude možné koupit a jaké ne. Asijské umění je velmi zajímavé, je velmi obohacující. Naši obdivovatelé vždycky o tom takhle krásně mluví. Ale pak, když přijde na rozdělování peněz, tam je to taky velmi žádoucí a byli bychom rádi, kdyby připadalo na asijské umění více, než připadá, nebo aby se to rozvíjelo prostě dál.